إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لكن ترى شرنا تيسا مزي وشوال ما كان في موجة من أني أربعين بير هجرية لأيو نسيكو يمشو من دابو مزي وكيان داما كيشو كوا كالين دابو يتنيتمية كتك مزي وشوال baada ya mwezi utaingia katika mwezi wa Dhulqa'da, mwezi ambao ni mwezi wa 11 wa Kiislamu. Huu ni mwezi wa 10. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa sisi wanafunzi na Waislamu kuhifadhi tarehe ya Kiislamu na kwa tunaikariri ili iweze kukaa katika vichwa vyetu, kwa sababu salaf wema waliopita tarehe ambayo walikuwa wakitumia ni hii. Vitabu hivi ukiangalia walioviandika na kuandika kimemalizika kuandikwa tarehe fulani Dhulqa'da au tarehe fulani Dhulhijja mwaka 1000 ngapi kadha, au tulisoma kitabu hichi tarehe fulani mwezi wa. Hiyo ndio sunna na mwenendo wa wema waliopita, na ndio kuihuisha hii tarehe ya Kiislamu ambayo kwa tarehe hii ndio matukio mengi ya ibada zetu yamefungamanishwa katika hii tarehe, katika hizi kalenda za Kiislamu. Kwa kumkuta Muislamu hapatilizi hii, basi anapitwa na kheri nyingi, kwa sababu anakuwa haelewi baada ya misimu ya ibada. Kwa tunanasihiana tu kuienzi na kuiendeleza na kuifanya haitoki katika ndimi zetu tarehe ya Kiislamu. Kwa leo ni tarehe 29 mwezi wa Shawwal, mwezi ambao unakuja baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaendelea katika mlango nambari 7 wa kitabu cha Fadhlul Islam, kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah alizaliwa mwaka 1115 Hijria na kufariki mwaka 1206 Hijria. Anasema katika mlango huu, mlango nambari 7, babu ujubi dukhuli fil islami kullihi, mlango wenye kuelezea wajibu wa kuingia katika Uislamu wote, yani kuzifanyia kazi sheria zote za dini yetu ya Kiislamu, watarki masi wahu, na kuacha yale ambayo sio Uislamu. Kwa huu mlango ndio unazungumza jambo hilo, wajibu wa kuingia katika Uislamu na kuacha yale yote ambayo si Uislamu. Shekhe akaweka kauli Allah Ta'ala, kuweka kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mlango huu. Na kama tulivyosema, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ameandika kitabu hichi kama alivyoandika al-Imam al-Bukhari rahimahullah Ta'ala katika kitabu chake cha Al-Jami'u As-Sahih, kitabu cha Sahih al-Bukhari. Anaanza na aya, kisha anakuja hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha anamalizia na yale atakayoona Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika athar za ahlul ilmi, yani maneno ya wanachuoni. Kwa wakaweka aya takriban 3 katika mlango huu au 4, mojawapo ikiwa ndani ya hadithi aya hiyo. Anasema qawlu Allah Ta'ala, kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, aya inaonyesha kwamba ni lazima watu kuingia katika Uislamu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, udkhulu, ingieni. Enyi ambao mmeamini, ingieni fisilmi, katika Uislamu au katika sheria za dini yetu ya Kiislamu, kafatan, wote na sheria zote ziingie kuzifanyia kazi. Kwa hiyo kafatan hufanyia kazi Uislamu wote, yatadhammanu taraka ma siwa, ili jambo la ambatana na kuacha usiokuwa Uislamu, ili jambo la ambatana na kuacha usiokuwa Uislamu. Na ndio maana Sheikh anasema wajibu wa kuingia katika Uislamu wote. Hiyo ndio aya ya mwanzo aliyoiweka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Aya ya pili, qauluhu ta'ala, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk. Al aya, katika baadhi ya nuskha wameendelea kusema ma unzila min qablik. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akitupigia mfano wa wanafiq ambao waliacha Uislamu na kwenda katika kuwa usiokuwa Uislamu, wakataka kuhukumiana huko, kwa kana anamwambia mtume wake, alam tara akhbirni, yani nipe habari, ila alladhina, ni habari za wale ambao, yazumun, wanadai madai ya uongo, annahum amanu, kwamba wao wameamini, bima unzila ilaika, yale ambayo umeteremshiwa wewe Muhammad. Mbele anasema yuriduna an yatahakamu ila taghut, wanataka wakahukumiane wao kama taghut, mashaitan, na watu wasiokuwa Uislamu. Wanaacha Uislamu na wao wanataka usiokuwa Uislamu. Sasa hawa ni mfano ulio mbaya kabisa ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuasa tusiwe mfano wa watu hawa. Kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kaiweka aya hii kadhalika, na watu hawa ambao ni wanafiq, azza'imin annahum amanu, walikuwa wanadai kwamba wameamini, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wanaamini yale yaliyoteremshwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma unzila ala al-anbiya min qablihi, na wanaamini, wanadai kwamba wanaamini wameteremshwa yale ambao wameteremshwa manabii kabla ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah akawaidisha watu hawa kwa kitendo chao cha kutaka kuhukumiana kwa matawahut wasiokuwa Waislamu, sababu wameamrishwa wajiweke mbali na matawahut na waingie katika Uislamu mzima mzima, wote sheria zote wazifanyie kazi. Wa kaulu Allah subhanahu wa ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina farraqu dinahum, hakika wale ambao wameifarakisha dini yao na kuiweka makundi makundi, wakanu shi'an, na wakawa wao makundi kwa makundi, lasta minhum fi shay, wewe Muhammad si katika wao kwa chochote kile, lasta minhum fi shay, yani wewe Muhammad haupo katika wao kwa chochote kile. Kwamba uko mbali na watu hao, falmufarriquna dinahum, wale wenye kuifarakanisha dini yao, laysu ala tariqati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hawako katika njia ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kama tulivyosema asubuhi, watu wenyewe ndio wanatoka katika Uislamu. Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam umenyoka. Wao ndio washika vinjia vya pembeni na kuelekea kusiko kuwa kwa sawa. Na we Muhammad bari'um mimma kana kadhalik. uko mbali na watu ambao wa design hiyo na wa mfano huo, wenye kuifarakanisha dini yao na kuiweka dini yao makundi kwa makundi. Dini yetu ni moja tu, ni Uislamu, ambao tuna usiwa sisi tuingie wazima wazima na tuingie wote. Hizo ndio aya tatu ambazo ameziweka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika mlango huu, ikiwa ndio msingi wa mlango. Watu wengi wanapata tatizo kuhusiana na hadithi anazoweka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika mlango huu, ambazo mara nyingine anaziona daraja yake ni dhaifu. Basi natakiwa kujua yeye Muislamu katika fani ya elimu ya hadithi, katika misingi ya hadithi, hadithi iliyo dhaifu ni kama mgonjwa, kama wanavyosema ahlul ilmi, hadithi dhaifu ni kama mgonjwa. Wapo ambao wagonjwa wanapona, walillahi alhamdu wal minna. Wapo wagonjwa ukiwapa dawa wanapona haraka, lakini kuna wapo wagonjwa ukiwapa dawa wanakaa muda mrefu hawaponi, dawa zao watumia miezi miwili, miezi mitatu. Kuna wengine wanapona kwa vidonge, kuna wengine wanapona kwa drip, kuna wengine wanapona kwa fadhila za Allah, rukia. Kuna wengine hawanywi dawa vile chochote, sababu kunywa dawa ni jambo la mubah, sio lazima. Unaweza kaumwa kakaa sinywa dawa, sio lazima. Lakini kuna wagonjwa wengine dawa zinadunda na haponi. Hivyo ndio mfano wa hadithi dhaifu. Kwa kuna hadithi dhaifu ambazo udhaifu wake ni mdogo, zikichanganyika njia za hadithi zile zikiwa nyingi, hadithi ile inapanda daraja, inatumika, inakuwa inaitwa hasan li ghairihi, yani imekuwa hasan, hadithi ile imekuwa na daraja ya kuwa nzuri, lakini li ghairihi, kwa kukusanyika hadithi zingine ikapa nguvu. Tumefahamiana? Yani hadithi nyingi zikikusanyika za maudhui moja zinasahihishwa kwa majmuu turuqihi, kwa wingi wa njia zake zilizokuja. Kwa kuna hadithi zingine zisahihishwe katika mtindo huo. Nafahamiana jamani? Lakini kuna hadithi zingine dhaifu, hata zikusanyike njia 200 tofauti za hadithi hili, haziwi sahihi. Meleweke? Kwa kuna hadithi zingine zinabebana zenyewe kwa zenyewe na zingine zibebani, ambazo ni dhaifu. Kwa ukimwona, ukiona kuna baadhi ya hadithi zimewekwa katika kitabu hichi kwamba ni dhaifu, kuna zingine zinapanda daraja kwa kubebwa na baadhi ya aya shekhi alizoziweka katika mlango na hadithi sahihi zilizowekwa. Kwa usishtuke. Na baadhi ya wakati hadithi yadhoofishwa sanad, mtiririko wa wapokezi unadhoofishwa, lakini matini yake, yani yale mazungumzo yaliyozungumzwa pale ni sahihi, yamethibiti katika hadithi nyingine. Umefahamika? Kwa mambo yote haya tutayakuta na kunaelezea hapa, kwa sababu watu wanapata kidogo shida kwa baadhi ya hadithi ambazo shekhi anaziweka. Kwa maelezo yake ndio haya, na tutakuja kuona mifano ya baadhi ya hadithi. Kisha shekhi rahimahullahu ta'ala anasema, qala ibn Abbas, amesema ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tabyaddu wujuhun wataswaddu wujuh, siku ambayo zitakuwa nyeupe nyuso na zitakuwa nyeusi nyuso zingine. Siku ya kiyama kuna nyuso zitakuwa nyeupe na zenye kung'ara, na kuna nyuso zitakuwa nyeusi. Akasema Ibn Abbas katika maana ya aya hii, tabyaddu wujuhu ahli sunna walittilaf, zinakuwa nyeupe siku hiyo ya kiyama sura za ahlus sunna na wale walioungana, itilafi kuungana katika haki, wakawa jamaa. Wataswaddu wujuhu ahli albid'i walikhtilaf, na siku hizo nyuso zitakuwa nyeusi za watu wa bid'a na kufarakana siku hiyo ya kiyama. Kwa nyuso za ahlus sunna zitakuwa ni nyuso zenye kung'ara, na zitakuwa ni nyuso za heri. Riwaya hii sanadi yake sio sahihi, yani mtiririko wa wapokezi sio sahihi. Ndio maana ukiangalia katika tahqiq wanakuambia dhaifun jiddan riwaya hii, lakini maana ya maneno aliyosema Ibn Abbas ndio hapa tunakuja maana ya maneno yaliyonukuliwa kutoka kwa Ibn Abbas aliyosemekana amesema ni sahihi. Maana ya maneno hayo ni sahihi kwa sababu zimekuja aya kuonyesha kwamba waumini watakuwa na nuru siku ya kiyama. Mefahamika? Medhibika katika hadithi zingine watakuwa ni ghurran muhajjalin, wanang'ara katika yale maumbile yao waliokuwa wakishika udhu katika paji la uso, katika mikono na miguu. Nuruhum yas'a baina aydihim, kwa zimethibiti. Ndio maana tunasema maneno aliyosema ni sahihi, lakini sanadi, mtiririko wa mapokezi ni dhaifu. Lakini aliyozungumza, aliyosemekana ameyazungumza sahihi kabisa, kwamba watu wa kheri siku ya kiyama watapewa nuru, imethibiti katika ayati na hadithi zingine. Na ndio maana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akaleta athari hii ya tafsiri aya hii, anajua kwamba hii jambo limethibiti kwingine huko, japo hii athar sanadi yake ni dhaifu. Tumefahamiana jamani? Kwa mtu anatakiwa kuelewa kutaamal na kuwa anataamal vipi na hizi nususi kama vile wanachuoni walivyotaamal nazo. Hii ndio athar ya Ibn Abbas ambayo Sheikh ameiweka. Wa ana Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Umar, kwani umeandikwa hivyo katika baadhi ya nusakh, wameandika ana Abdullah ibn Amr, katika baadhi ya vitabu wameandika ana Abdullah ibn Amr, na katika baadhi ya nusakh wameandika ana Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, yani wote wawili hawa masahaba. Na usahihi wa hadithi hii imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Amr. Hadithi hii kwa maana wale ambao imenyanyuliwa na wanasema kwamba imepokelewa kwa Abdullah ibn Amr sio sahihi. Hadithi imepokelewa kwa sanad kutoka kwa Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr. Tumeelewana? Pamoja na hivyo kwamba hadithi imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Amr, lakini pia sanadi yake si sahihi. Sanadi yake, yani mtiririko wa wapokezi, sio sahihi kwa wapokezi wa hadithi hii. Hadithi hii imethibiti katika njia zingine na lafzi zinakuja tofauti, lakini hii iliyopo katika mbele yetu hapa, anasema Abdullah ibn Amr رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي يتقود يكو حكيكا وأم وانغو ما أتى على بني إسرائيل يالي يليوديا وانا وإسرائيل. إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام, يعني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم, يقول نتو إسرائيل يمجكو إبراهيم. نسوالي كتكوالي أمبوني كزازي شاكي وليجيوا نمامبو أمبو متومي صلى الله عليه وسلم نسيما حيو مامبو يتواجيا وإسلام بيا حظو النعل بالنعل, أساوى كياتنا كيات, أساوى كياتك وكيات, حظو متساوية. إذا بلا ميكا كيات كيكا توكا كجا كينجيني بالي بعد. حتى إن كان منهم من أتى أمه, ثم نسمى حتى إكيوا كتكواو من أتى أمه, atamuingilia mama yake mzazi katika uovu, alaniatan, hali ya kuwa hadharani amuingilia mama yake katika wale wana wa Israeli, Yani hata ikiwa katika wao kuna mtu alifanya jambo akamuingilia mama yake mzazi hadharani, kana fi ummati man yasna'u dhalika, itakuwa katika umma wangu anayefanya jambo hilo katika kuwaiga Mayahudi na Manasara. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti katika hadithi zingine, tukisema hadithi hii ni dhaifu, imethibiti katika hadithi zingine anakataza kujifananisha na Mayahudi na Manasara, na akasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum khalifu al-yahud wan-nasara au khalifu al-majus, tofautiana na watu hao na tusiwaige katika yale mambo ambayo wanayafanya. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa inna bani israila, hakika wana wa israili, hawana wa israili, hakika wana wa israila ambao israil ni yaqub alayhi salatu wassalam, iftaraqat ala 72 milla, wamefarakiana katika makundi 72. Mayahudi wamefarakiana makundi 72. Wataftariqu hadhihi al-umma, na utafarakiana umma huu. Utafarakiana umma huu ala Tume sallallahu alayhi wasallam akasema watafariku hadhihi al-umma ala 73 firqa, katika makundi 73, kulluhum fi an-nar, makundi yote ni motoni, illa millatan wahida, isipokuwa kundi moja. Na kipande cha hadithi hii kimethibiti katika hadithi nyingine, nafahamiana. Yani hii hadithi iliyopo kama hapo unavyoiona haijathibiti, lakini kuna baadhi ya ibara, kwa mfano hii kufarakiana umma katika makundi 73 imethibiti katika njia nyingine. Imeeleweka? Yani kipande hichi ni sahihi. Wanasema sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahidan. Qalu, wakasema masahaba, ma hiya ya Rasulullah, ni mila gani hiyo ewe mtume wa Allah ambayo itasalimika? Qala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ma ana alayhi, au imekuja katika riwaya huko, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale ambao wako katika yale ambayo niko nayo mimi leo hii na masahaba zangu. Yani wako wanatendea kazi mfano ambayo niko nayo mimi leo. Yani ma yale ambayo ana alayhi, mimi niko nayafanyia kazi, yani niko juu yake mambo hayo leo hii, wa ashabi, na masahaba zangu wayafanyia kazi mambo hayo, hawa ndio ambao watakuokoka, hawa ndio ambao wanaitwa al-firqatu an-najia, kundi ambalo linaokoka na moto wa jahannam. Kwa hadithi hii kama ilivyotolewa, akhraja kwa Imam Tirmidhi, amepokea Imam Tirmidhi kwa sanadi dhaifu, amepokea Imam Tirmidhi kwa sanad ambayo ni dhaifu, lakini hadithi hii imethibiti baadhi ya maneno yake kutoka kwenye hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka katika sahihaini, kutoka katika sahih Bukhari na Muslim. Imekuja katika lafzi nyingine hadithi hii, ipo mfano wa hadithi hii. Ndio maana Sheikh ameiweka kwamba hii hadithi pamoja na kwamba njia yake haijathibiti, lakini mfano wa hadithi hii imethibiti kwa njia nyingine ya Abu Sa'id al-Khudri, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tattabi'unna sanana alladhina qablakum. Hii hadithi imethibiti kwamba mtafuata nyenendo za waliopita kabla yenu, shibran bi shibrin, shibri moja kwa shibri nyingine, wa dhira'an bi dhira'in. Al hadith imethibiti hii, ambayo iko mfano wa hadithi hiyo. Kwa hiyo kilichokusudiwa katika hadithi hii, sambamba na kwamba hadithi hii ni dhaifu, lakini kilichokusudiwa kimethibiti katika hadithi zingine husiana na kufarakiana umma huu. Sema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akati anaandika kitabu chake, iliyokuwa imedhihiri kichwani kwake muda ule ni hii, ndio maana akaiweka, au iliyokuwa karibu katika maraji zake ilikuwa ni hii, ndio maana akaiweka. Lakini wewe kama mwanafunzi, au mimi kama mwanafunzi, tunakuja kwamba hadithi hii imethibiti katika lafzi nyingine ambayo maana inaendana. Kwa mtu asishuke akiambiwa hadithi hiyo ni dhaifu, bali imethibiti katika njia zingine. Ndio Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akasema fata'ammal, anasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, falyata'ammal almu'min, basi azingatie huyo muislamu, alladhi yarju liqa' Allah, ambaye anatarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min azingatie kalama as-sadiqi al-masduqa, maneno ya mkweli mwenye kusadikishwa na kuaminiwa. Fi hadha al-maqam, katika hili eneo, yani hii maudhui aliyoizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo maudhui yenyewe ni nini? Akasema hususan qawluhu, yani hasa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo unataka kuizingatia ni ile kauli ambayo Mtume alilifafanua kundi litakalookoka, akasema ma ana alayhi liyauma wa ashabi, yale ambayo niko nayo mimi leo hii nayafanyia kazi kama Uislamu na masahaba zangu, kwa wote watakaofuata mwenendo huu ndio wale watakaookoka. Akasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya laha min mawaidhatin, ni yaliyoje haya katika mawaidha, yaliyoje katika mawaidha, yani ni mawaidha mazuri yaliyoje. Lau wafakat, lau yakiwafikiana na yakasibu haya mawaidha, min alqulub, katika nyoyo, hayatan, uhai, yani lau haya mawaidha yakiingia katika moyo ulio hai, ya laha min mawaidha, ni mawaidha yaliyoje, kwamba ule moyo utanufaika ulio hai na mawaidha haya. ورواه ايضا من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ورواه ايضا يعني رواه الامام الترمذي ايضا من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وصححه شيخ انا ذاك اونيشه kwamba hii hadithi yenye mfano wa maneno haya au baadhi ya maneno haya ameipokea al-Imam at-Tirmidhi na ameisahihisha. Walakin laysa fihi dhikru an-nar, lakini ndani yake Sheikh anasema hakuna kutajwa moto. Ama neno ninasema hapo kwenu, na rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa rawahu aidan min hadith Abi Hurairah wa sahaha, mishi hapo imeendelea. Naam, na hiyo hadithi ambayo Sheikh anaizungumzia ambayo ameisahihisha al-Imam at-Tirmidhi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bimaana hadithi ibn Amr, kwa maana ya hadithi Abdullah ibn Amr ambayo hapa sanadi yake imedhoofishwa. Tumeelewana? Kwa sija akaja mtu akakwambia kwamba hadithi ya kufarakiana makundi 73 ni dhaifu. Naambia ndiyo ni dhaifu, lakini katika njia ya nani? Abdullah ibn Amr, lakini iliyokuja katika njia zingine sahihi, kama aliyosahihisha Imam Tirmidhi. Sheikh anasema na lafdhu iftaraqat al-yahud ala ihda wa ithnatayn ala ihda aw ithnatayn wa 70 farqa al-hadith. Hii hadithi sahihi imekuja imepokewa katika hadithi ya Abu Hurairah. Kwa akija mtu wa shubha anakuletea shubha, anasema hadithi ile kugawanyika makundi 73 ni dhaifu, namwambia ni kwa sanadi ya nani? Mpokezi ni nani? Meleweka? Sasa zimekuja katika njia nyingi. Kuna njia nyingine dhaifu na kuna njia zingine sahihi. Ndio maana Sheikh akaiashiria hapo. Ndio maana akasema walakin laysa fihi dhikru an-nar. Fikini ndani yake hakuna kutajwa moto, wa huwa fi hadithi Muawiyah inda Ahmad wa Abi Dawud. Na hiyo pia ipo hadithi hiyo, imepokelewa na Muawiya inda al-Imam Ahmad, imepokelewa na sahaba mwingine, lakini katika kitabu cha al-Musnad Ahmad ndio ipo hadithi hiyo, wa Sunan Abi Dawud, katika sunan ya Abi Dawud, na yeye amesahihisha kadhalika huko na maulama akiwemo Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadithi nyingine ambayo ameiweka Sheikh rahimahullah ta'ala na mwisho katika kitabu chake anasema, na ndio hiyo hadithi ya Muawiya, yani na hadithi Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu wa fihi anasema, innahu sayakhruju fi ummati qaumun, naam jazakallahu khair, wa innahu sayakhruju kullu kujja min ummati, lafzi zingine fi ummati, hakika imekuja katika umma wangu, hakika sayakhruju watatoka hapo mbeleni, fi ummati katika umma wangu, au min ummati kutoka katika umma wangu, qaumun kundi la watu, tumenasema tatajara bihim tilka alahwa, tatajara bihim alahwa, alahwa ni matamanio yao, kwa hiyo yatawaenea na kuwazunguka matamanio yao, kama yatajara alkalam, kama unavyoenea na kuzunguka ugonjwa ambao ni ugonjwa wa kichaa cha mbwa, bisahibihi, kwa hiyo yule, kwa yule ambaye amepata ugonjwa huo, la yabqa minhu yarqun, hautobakia mfupa, wala mafsilun, wala maungio yote ya mifupa hiyo, illa dakhala, isipokuwa ugonjwa huo utaingia, ugonjwa wa kichaa cha mbwa ambao mbwa wanaopata mara nyingine, yule mbwa akimuuma yule mwanadamu, yule mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ndio amekadiria jambo lile, akipata ule ugonjwa, basi auachi mwili wake sehemu iwe katika mifupa au maungio, isipokuwa utaingia. Kwa watatokea watu matamanio yatawaathiri kama anavyoathiriwa mtu anaopata ugonjwa huu ambao unaopata mara nyingi mbwa, yani yatawaathiri matamanio yao na bid'a kama wanavyoathiriwa na magonjwa haya mabaya kabisa, ambao baadhi ya watu wanakuwa ndio sababu ya vifo vyao kwa magonjwa haya. Ndio maana katika ugonjwa kama huu wakipata watu wakienda mahospitalini huko wanachomwa sindano zaidi ya 70 au 60 na za muda mrefu, kwa ubaya wa ugonjwa huu. Kwa kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam atupigie mfano tuweze kujihadhari na mambo haya. Wataqaddama qawluhu, na imetangulia kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mubtaghin fil islami sunnata aljahiliya, mwenye kutaka katika Uislamu mwenendo wasiokuwa Waislamu, mwenye kutaka katika Uislamu mwenendo wasiokuwa Waislamu, yani hao ni katika watu waovu kadhalika. Na ndio maana tunatakiwa kuingia katika Uislamu wote mzima mzima, na hiyo ndiyo dalili ya mwisho ambayo ameiweka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika mlango huu, akionyesha kwamba uwajibu wa kuingia katika Uislamu wote na sheria yote ukaifanyia kazi na kuacha isiyokuwa Uislamu, na asiwe mtu mwenye kuwa mwenye kutaka au mwenye kujiita na miito ambayo sio ya Uislamu.